Nastavak bele mitologije, analogije. Derrida nakon čitanja opšteg određenja metafore i njene veze sa mimezisom prelazi na čitanje Aristotelove kategorizacije ili tipizacije metafore. Aristotel razliku četiri tipa metafore, 1. Prenošenje roda na vrstu, genose idos, a galija mu evo stoji odiseja. Dakle, opšta reč stoji zamenjuje doslovno usidrena. 2. Prenošenje vrste na rod, bome već hiljadu dobrih odiseja učini dela hiljada kao vrsta stoji za mnoštvo kao rod. 3. Prenošenje vrste na vrstu, tučem život izvadim utvrdim tučem odeće gde odseći i izvaditi stoji za radnju oduzimanja. 4. Analogija gde se drugi član odnosi spram prvog kao četvrti prema trećem, pehar je Dionisu ono što je štit Aresu, Dionisov štit i pethar Aresov su metafore po analogiji. Starost, život, veće, dan, veče života. Upravo poslednji tip metafore, metafore po analogiji, Aristotel razume kao odlikovani tip ili kao metaforu u prvotnom smislu. Po Deiridi ovo pokazuje da se Aristotelovo učenje o metafori ravna prema opštoj teoriji analogije bića. U najvećem broju primjera kojim Aristotel ilustruje metaforu kao analogiju, prisutni su sva četiri člana analogije. Međutim, Derrida upućuje na Aristotelov primjer preko kojeg će i pokazati način funkcionisanja metafore u filozofskom tekstu, a kojem upravo nedostaje jedan od članova, koji bi trebalo domisliti i zbog čega dati oblik metafore ima mnogo značajnije dejstvo, t.j. ukazuje na delatnost genija. Primjer koji Aristotel navodi tiče se onoga najsvetlijeg po prirodi, t.j. sunca. Primjer u opesničkoj umetnosti je sledeći, kod nekih metafore nama nikakvog posebnog imena za analogan član, pa se jednako može na sličan način postupiti. Naprimjer, za bacanje semena ima izraz sejati, ali za bacanje sunčanih zrakova nema nikakva posebnog izraza, pa ipak se to, bacanje sunčevih zrakova, odnosi prema suncu kao sejanje prema sejaču.